Už tento víkend budeme poznať víťaza prezidentských volieb. Sledujte každú minútu aktualizované správy, výsledky, analýzy, komentáre spolu s našimi hostiami vo volebnom aj povolebnom štúdiu naživo. V sobotu večer o 21:30 a v nedeľu o 7:00 ráno na Aktuality.sk. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Mňa klaunovanie učí, alebo ma naučilo, alebo a stále ma učí obrovskej pokore voči slobode, voči tolerancii, iným názorom, voči vlastne všetkému. Ako keby, že na svete nie je, keď s týmto sa človek stretáva a mňa to, k tomuto to mňa naučilo, k tej záchrane tej duše, ako ja hovorím, že nič na svete nestojí za to, aby sme kvôli tomu boli zlí, nenávistní.
Strácali čas?
Stráca, áno. To si zapamätám, áno. Aby sme kvôli tomu strácali čas. Presne tak.
Nemocnica. To je miesto spájane so strachom, bolesťou, áno, aj s umieraním. Miesto, ktorého sa bojíme, miesto, kde naozaj byť nechceme, no zároveň miesto, kam neodvratne, chtiac či nechtiac, všetci smerujeme. No a zároveň je to miesto, ktoré málo kto z nás spája so smiechom, radosťou a to bôž so zábavou. No i v strachu z bolesti, z utrpenia a dokonca i z obáv zo smrti stále hľadáme a potrebujeme nádej. A preto potrebujeme i radosť a smiech. Možno dokonca aj výsmech z toho, čo nedokážeme zmeniť a čomu každý jeden z nás čelí. Bolesti, utrpeniu a áno, i smrti.
Ten cieľ náš nie je potlesk. Ten náš cieľ je zmeniť náladu, zmeniť atmosféru, spríjemniť pobyt v tej nemocnici, odľahčiť to trápenie jeho rodičom, personálu. Ten smiech a tá psychická pohoda je súčasťou toho liečeného procesu a to je naše poslanie.
No a práve o tom je práca, presnejšie poslanie zdravotných klaunov. Klaunov ako jej doktor Kvído Bublanina alias Roman Večerek a jeho mimovládka Červený nos, Clown Doctors.
Je to o tom, že je úplne jedno, že to ste, ako vyzeráte, čomu veríte, či ste chudobní, bohatí. Keď vás niečo bolí a trpíte, tak ste na jednej lodi. Toto je, myslím, tá vec, ktorú tí klauni ako keby prinášajú a čo je taká tá pridaná hodnota.
Počúvate Ráno na hlas. Tentoraz s Romanom Večerekom a jeho Clown Doctors. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Robiť clown doktora, chodiť za deťmi, ktoré sú vážne choré, dokonca ktorým hrozí umieranie, to je ťažká misia a veľmi osobná misia. A neviem si predstaviť, že to nenecháva stopy na tom človeku, ktorý to robí. Jedným z nich je aj clown doktor Roman Večerek. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Známy aj ako?
Kvído Bublanina.
Tak sa spýtam, Kvído Bublanina už to má tak utrasené, že sa o takéto príbehy ísť medzi deti, ktoré naozaj niečo bolí, trápi. Sám máte deti, určite to poznáte, keď proste to dieťa je zranené, niečo ho bolí, tak to človek, rodič prežíva. A ako sa vie človek vyrovnávať s tým, že ide dobrovoľne sám rozveselovať deti v takýchto situáciách?
Fú, to je otázka, na ktorú je milión odpovedí.
Čo vás tomu priviedlo? Dobrovoľne si to zvoliť?
Dobrovoľne si to zvoliť, no priviedlo ma k tomu to, ak mám byť úplne že pravdivý, tak vyštudoval som bábkoherectvo, robil som celý, pred týmto obdobím, než som začal robiť zdravotného klauna, predstavenia podujatia pre deti. O Červených nosoch som počul, aj som ich párkrát stretol v nemocnici, keď som ja tam mal nejaké iné vystúpenie. Oslovili ma, tak som zisťoval, že čo to je a išiel som na výberové konanie, teda alebo na konkurs, ak by som tak správne povedal, k nášmu zakladateľovi Gerim Edwardsovi, ktorý povedal, že dobre, celkom by si mohol to robiť. Tak to robím už vyše 15 rokov, ale to je taká tá technická vec. Ale to prečo, ja už vlastne ani neviem, ale dneska si už neviem predstaviť, že by som to nerobil. Ja stále hovorím, že mne Červený nos a clown, doktor, Kvído, mne zachránili dušu. Že to je taká vec, že takéto obligátne, že kto iný, keď nie my, hej, a kto iný, keď nie teraz. Myslím si, a preto aj robím celý život s deťmi, že deti sú to najúžasnejšia vec, ktorá v tomto svete alebo v takomto vývoji evolučnom existuje, že to mláďa je tak neuveriteľné stvorenie od tej prirodzenosti, od tej bezbranosti, od tej odduševnelej lásky bez výhrad.
Hej. Zvedavosti.
Zvedavosti. Všetko to, čo postupne jedinec stráca, alebo sa len tak niekde, ako tak toto dieťa to stále má. A detský smiech je asi tá najúžasnejšia vec, tak ten úprimný detský smiech, najúžasnejšia vec na svete. Ako na druhej strane je to povolanie, alebo zamestnanie, alebo poslanie, môžeme to nazvať miliónmi spôsobov, ako každé iné, ale pritom je jedinečné. Ako hovoria moji kolegovia, máme dream job klauni. A neviem si, naozaj, neviem si predstaviť dnes, že by som to nerobil. Ako, jasné, lebo chceme pomáhať deťom, lebo chceme, aby sa smiali, lebo nás bolí, keď trpia. To sú také tie veci, áno, ale ono sa to nedá vlastne pomenovať.
Dobre, ale na jednej strane súhlasím, deti sú úžasné, ale sú aj asi najnáročnejšie publikum. Človek to niekedy vidí na hercoch, ktorí hrajú dlho, že už tá hrajú tak akoby na pol plynu, že už to tak je tá maniera herecká, ale to sa u detí asi nedá. Tam to funguje, ja to poznám tiež na vlastnej skúsenosti, že oni to hneď poznajú, odpískajú, vypískajú. Tam vždy človek musí ísť naplno.
Musí. A to je rozdiel medzi klasickým divadlom, alebo teda hraním pre deti divadlom a zdravotným klaunom. Že tieto veci a ten klaun aj pri výbere, keď sa vyberajú noví klauni, alebo my sa neustále snažíme školiť, aby to ego bolo ako keby menej než ten talent.
Sluha, ale nie pán.
Áno, že áno, je náročný ten divák a veľakrát urobíme chybu, ale my keď sa pomýlime a dieťa nás odmietne alebo nás nepríjme, nechce, tak sa vlastne nič nestane. Hej, nie sme tí chirurgovia, ktorí keď urobia chybu fatálnu, tak môže to mať teda fatálne následky a to sa nedieje. Snažíme sa zlepšovať, snažíme sa byť čo najlepší, prirodzený taký, aby sme dosiahli to, že prinášame ten smiech do nemocníc všetkým, ktorí to potrebujú. Áno, dieťa je úžasné, je to najnáročnejší divák, ale tam v tejto misii o to ani nejde, podľa mňa. Tam nejde o to, že my nie sme tí, ktorí pre nich robíme predstavenie a čakáme za to potlesk. Ten cieľ náš nie je potlesk. Ten náš cieľ je zmeniť náladu, zmeniť atmosféru, zmeniť, spríjemniť pobyt v tej nemocnici, odľahčiť to trápenie jeho rodičom, personálu. Sme súčasťou toho liečebného procesu. To je podľa mňa vec, ktorá teraz vlastne sa vlastne rozpráva a tak, že ten smiech a tá psychická pohoda je súčasťou toho liečebného procesu a to je naše poslanie.
Robiť takúto atmosféru, čo keď príde do nemocnice, toho strachu, keby, hej, ako bolesti.
Strachu, bolesti, úzkosti, neistoty.
Ale kde je potom tá hranica, lebo človek má v sebe takú tú prirodzenú bázeň, keď pristupuje k tomu dieťaťu, povedzme chorému, nedotknúť sa, presne naopak, sa ho musíte dotknúť a to má nejakú hranicu. Ako sa to odhaduje? Kde je tá hranica?
Ja neviem, my sa neustále sa snažíme, ako hovoríme o tomu, že snažíme sa mať také antény na hlave, ktorými sa snažíme vycítiť tú situáciu, tú atmosféru v tej chvíli na tej izbe, to genius loci toho miesta a samozrejme máme naučené nejaké, nie sú scenár alebo postupy, že viem, že toto by mohlo fungovať pri tomto dieťati a toto asi nebude fungovať podľa veku, podľa diagnózy, podľa nálady, aké má to dieťa a snažíme sa ako keby vždy tú situáciu uchopiť správne, veľmi citlivo a veľmi jemne. Samozrejme, môže sa stať, že niekedy je tá hranica veľmi tenká a ako hovorí kolega, dokážeme dieťa rozplakať aj do 3 sekúnd. Hej? Že áno, sú aj také prípady. Ale snažíme sa, aby teda neboli, samozrejme.
A sú situácie, kde to dieťa povie, že nie a čo potom?
A to je to, čo robí zdravotných klaunov fenoménom. Že my ponúkame vlastne deťom v nemocnici, alebo teda nielen deťom, ale chodíme nielen k deťom, ale aj k seniorom alebo k dospelým. Možnosť povedať nie. To je podľa mňa jedna z takých veľkých vecí, ktoré zdravotní klauni prinášajú do nemocnic, lebo keď ležíte v nemocnici a ešte ste aj dieťa, tak ráno, neviem, o 6:30 vám sestrička otvorí dvere, zasvietí svetlo, poutiera stolík, naučí na vás, že máte tam neporiadok alebo niečo, ide byť vizita, potom vôjde dnuka, hrozno doktorov, asistentov, sestričiek, ktorí vás obzerajú a vy nemáte žiadne súkromie. Vy nemôžete povedať nie, vy nemôžete odmietnúť. A my zaklopeme A spýtame sa toho dieťaťa, že môžeme? A to dieťa povie nie. Samozrejme, cvičíme.
Skúšite?
Skúšame, samozrejme. Vyhodia nás dvermi, skúšame oknom. Ale takisto sa snažíme zachovať tú hranicu a vieme, že kedy naozaj nie. Hej? Ale ideme až na tú, ako sa povie, tú zónu, kedy už vieme, že nie. Hej? Hej, ten horizont udalosti, kedy už to nechceme prekročiť. Ale áno, snažíme sa tam dostať, ale dávame možnosť tomu dieťaťu alebo rodičovi povedať nie, neželám si, nechcem.
Podarilo sa aj také, že bolo nie a potom z toho bolo to veľké áno?
Jasné, jasné. Na to je veľa, veľa spôsobov a veľa príbehov je veľa. Ten chalan po mne hodil barlu, pamätám si, v nemocnici v Bystrici na onkológii, keď som dlho nechápal, že naozaj nie. Tak hodil barlu a ja som ju zobral a odišiel som s ňou a on vyšiel za mnou potom na chodbu a vraví, že halo, to je moja barla, tak si po ňu poď. No a tak vzniklo to, že sme sa tam ponaháňali na chodbe a nakoniec to bola veľmi pekná klauniada. Ale keď, áno, Bublichukový príbeh je taký úplne, že naj asi príklad toho, že ako to funguje. Robíme taký program, volá sa to Cirkus Paciento, kedy chodíme vlastne týždeň do nemocnice a učíme deti rôznym cirkusovým kúskom žonglovať, nejaké artistické vystúpenia, nejaké kúzla a na konci tohto procesu týždňového tie deti vystúpia v takom improvizovanom cirkuse a vystupujú pre svojich rodičov, kamarátov, personál podľa toho, aké je to oddelenie. No a toto bolo oddelenie na detskej onkológii v Banskej Bystrici a ležal tam taký malý chlapček, mal 3 roky, volajme ho Félix. A on mal onkologický problém na chrbtici, kvôli ktorému prestal chodiť. Podstúpil operáciu, ktorá bola úspešná a to, čo tam bolo, čo vadilo tej chôdzi, vlastne bolo odstránené, ale on prestal chodiť. Proste psychicky, proste prestal chodiť, odmietal chodiť. No a my sme vlastne v tomto procese prišli, keď on ako keby odmietal chodiť a nevedeli ho presvedčiť a prinútiť, aby proste chodil. No a my sme prišli prvý deň, veľmi zrýchlene, nechcel, ležal za mamou, plakal, tak sme vypustili nejaké bublinky z bublifuku, on tak vykukoval spoza mami. Na druhý deň sme prišli, donesli sme bublifuk, ktorý robil väčšie bubliny, tak sme mu fúkali väčšie bubliny, tak už tak vyšiel spoza. Na tretí deň už sedel na posteli, na štvrtý deň myslím, že už aj stál a už aj ako keby praskal tie bubliny. No a na piatý deň, kedy už bol veľký cirkus, to vystúpenie, tak sme doniesli taký ten veľký bublifu, ktorý robí také bubliny, že sa do nich aj človek vie schovať. A on tam sedel, nemal vystupovať, maličky nechcel. A my sme teraz vytiahli ten veľký bublifuk a urobili sme obrovské bubliny. On chytil mamu za ruku a prišiel k nám sám s tou mamou na pódium a začal praskať bubliny. Tak sme Felixa naučili chodiť v papučkách. A to je taký klasický príklad toho, kedy na začiatku bolo nie a na konci bolo veľké áno. A takých príbehov a takých zázrakov je veľa a to je vlastne aj odpoveď na to, že prečo to robíme, že my sa stretávame so zázrakmi a tie zázraky sa niekedy zapíšu tak v človeku do hlavy a do srdca a do pamäte, že sa nedajú ako keby vymazať a je to ako taký ten dopamín, že to dostanete tú dávku toho zázraku a vás to na ďalšieho pol roka fungujete.
Po tej vode povesnej. Ale okrem zázraku sa stretávate aj s ich presným opakom. Že povedzme to dieťa, za ktorým ste boli, chcete prísť znova a už tam nie je. Už je proste preč. Robíte to 15 rokov, ešte to ale pravdepodobne vie človeka dostať. Ako sa s tým človek vyrovná?
Veľa je už takých detí v mojom živote, ktoré už nezaklaunujeme spolu. Poviem to tak obyčajne ľudský, ako to je. Pamätám si na začiatky, keď som začal klaunovať a keď som ako keby potreboval pochopiť to celé, ako to funguje a čo to prinášam nielen tým deťom, ale mne ako do života. A po takýchto extrémnych skúsenostiach alebo aj po náročných klauniadách, kde boli naozaj vážne, vážne choré deti, som išiel po takejto klauniade do stánku rýchleho občerstvenia a slušne povedané som sa obžral. Zjedol som obrovské množstvo jedla, vypil som obrovské množstvo sýtených nápojov, ešte nejaké čokolády, proste musel som
obaliť cukrom sa
tukom, áno. A postupne ale človek pochopí a aj tí klauni a o tom to vzdelávanie klaunské je a o tom je aj tie máme rôzne supervízie so psychológmi, učíme sa, niekto behá, niekto objíma stromy, ja píšem veľakrát, že sa z toho snažím vypísať. Každý si hľadá tú svoju techniku alebo ten svoj spôsob, ako sa s tým vyrovnať, ale jeden je jedna naša veľmi dobrá kamarátka, psychologička, ktorá pracuje aj pre Červený nos, Barbora Kocharová, hovorí, že že nezmieríš alebo nevyrovnáš sa s tým, kým neprímeš vlastnú smrť. Že keď príjmeš vlastnú smrteľnosť, prestaneš sa báť ty, tak sa ti bude o mnoho ľahšie takéto situácie zvládať. A áno, jedna z vecí je, že my tam nie sme preto, alebo my neprichádzame k tým deťom preto, aby sme ich liečili a vyliečili. My sme preto, aby sme tam boli v tej chvíli pre nich. Tu a teraz sme tu a snažíme sa urobiť to najviac, čo môžeme. A áno, toto je naše poslanie. My nie sme psychológovia, my nie sme terapeuti, my sme naozaj proste zdravotní klauni so všetkým, čo k tomu patrí. Ale napriek tomu aj po tých 15 rokoch sa občas stane, že vás niečo zomelie. A tak to je. Hej. A klamal by ten, ktorý by tvrdil, že nie. Myslím si, že z tých všetkých kolegov, ktorých poznám, každý občas si zažije takúto slabú chvíľku, lebo to dieťa napríklad je vo veku jeho dieťaťa.
Presne chcel povedať, že to učia aj lekárov, sociálnych pracovníkov, že vedieť sa v úvodovkách emocionálne odstrihnúť, neviazať sa na tie príbehy. Ale ja to vidím aj ako novinár, že častokrát sa tam premietam do tých príbehov, svoje vlastné deti porovnávam a to človeka vie zomlieť. Čiže nedá sa byť v tomto nejako cynický, ale na druhej strane zase ani sa nedá sa stotožňovať.
Nie, nedá. Vravím, že stane sa to. Klamal by, kto by tvrdil, že nie, stane sa to. A tam pre mňa, lebo teda za seba môžem hovoriť, mne pomáha taký ten empatický prístup k tomu, že tie deti, oni nechcú, aby sme ich, a nie že len my, oni nechcú, keď sú aj dlhodobo hospitalizované, kým nepríde nejaké to terminálne štádium, kedy už naozaj ich niečo boli tak veľmi, že už to ani oni nechcú, aby ich niekto lutoval, oni nechcú. Oni veľakrát ako keby, ani nie, že si nepripúšťajú, oni to neriešia. Riešia to ich rodičia veľakrát.
Oni nechcú zaťažovať vlastných rodičov.
Áno, neriešia oni toto. Oni sa chcú hrať, oni sa chcú zabávať, oni sa chcú to, čo chcú robiť zdravé deti, chcú robiť aj oni. A o tom to je a toto my sa učíme a snažíme sa aj vlastne to prinášať v rámci našej klaunskej práce, lebo je to naozaj náročná, poctivá práca, aj to vzdelávanie, k tomu sme k tomu vedení, že robiť to naozaj poctivo a úprimne, prinášať ten smiech, naozaj to naše heslo tým, ktorí to potrebujú. A toto, keď si uvedomíme a keď si to ten klaun uvedomuje, tak dokáže zvládať aj tieto náročné situácie, dokáže s nimi pracovať a hľadá si spôsoby, ako. A je to taký kľúčik v hlave, ja to hovorím, že asi náš taký coach a trenér klaunský, volá sa Ami Hatab, on tomu hovorí, že každý klaun má v hlave takého pilota, ktorý vlastne je tu niekde vzadu, tam sedí s tými páčkami a ovláda toho klauna a že zapne toho klauna a potom ho zase vypne, hej, na konci klauniady. A vtedy je tam ten klaun, vtedy tam není Roman Večerek, vtedy tam není ten...
Nemáme novinári.
Vtedy tam nie som ja. Vtedy tam je ten Kvído, ktorý má úplne iný svet a úplne iný...
Profík, hej?
Áno, ten profík.
Dobre, a teraz úplne osobná otázka. Napriek tomu sa stane, že príde situácia, že si povie, že do čerta, prečo musí umrieť toto malé dieťa? Aká je odpoveď Romana Večereka? Teraz sa spýtam. Prečo sa to deje?
Neviem, prečo sa to deje. Áno, veriaci ľudia na to majú vlastnú odpoveď. Neveriaci inú. Rôzne veriacich, rôznych vier majú rôzne odpovede. Nihilisti, fatalisti, každý proste sa snaží s tým vysporiadať, ako najlepšie vie. A odpoveď Romana Večereka je, pre mňa je to strašne nefér. Je to pre mňa nefér, je to pre mňa vec, ktorú v rámci zachovania zdravého rozumu sa snažím vytesniť, priznávam veľakrát. Lebo keby som nad tým začal rozmýšľať, tak človek sa zaciklí a nemôže sa venovať tej práci a ja sa potrebujem venovať a potrebujem byť ten clown, potrebujem tam byť. Ale áno, potom, ako som hovoril, ja sa z toho snažím vypísať a píšem proste o tom blogy, príbehy.
Možno niekedy potom povie, že aké šťastie mám ja a aj moje deti.
Tak, ja mám teraz taký príbeh proste napríklad jednej rodiny, ktorá má tri veľmi ťažko choré, teda už len dve, boli tri, veľmi ťažko choré deti na chorobu, ktorá ako keby nemá pozitívne vyústenie, ale bude končiť teda smrťou. A tí rodičia to vedia, aj tí deti v istom štádiu tej choroby to vedia, potom už to nevedia, ale vedia. A neuveriteľne obdivujem tých rodičov za to, ako to zvládajú a ako k tomu pristupujú. Obdivujem tie deti. A áno, vtedy sa aj z Romana Večereka stáva človek, ktorý večer príde domov a s láskou pozerá na svoje deti. Ráno na nich nahúkam samozrejme, lebo nestíhajú, lebo dačo. Ale v tej chvíli mňa klaunovanie učí, alebo ma naučilo, alebo a stále ma učí obrovskej pokore. Obrovskej pokore voči slobode, voči voči tolerancii, voči iným názorom, voči vlastne všetkému. Ako keby, že na svete nie je, keď s týmto sa človek stretáva a mňa to, k tomuto to mňa naučilo, k tej záchrane tej duše, ako ja hovorím, že nič na svete nie je, alebo nestojí za to, aby sme kvôli tomu boli zlí, nenávistní. Neviem to ani inak povedať.
Že strácali čas?
Stráca, áno. No a to si zapamätám. Áno, aby sme kvôli tomu strácali čas. Presne tak.
Hovorili ste umenie okamihu. Pantomíma, klauniada, to je umenie okamihu, ale všetci dobrí profici v tej oblasti vedia, že dobrá improvizácia je založená na ťažkom drille a profesionalite. Nakoľko je to ten clown doktor o tom okamihu a nakoľko je to o tom, že vlastne musíte mať naozaj naštudované, nadrilované všetky tie clownské a neviem ešte aké triky. Kejkle.
Áno, kejkle. My to hovoríme, že clownské zručnosti, skills. Existuje takéto pravidlo tých 10 000 hodín, že keď sa človek niečomu venuje 10 000 hodín, tak to potom vie akože dobre, profesionálne. Dobrý zdravotný clown nemusí byť herec. Nemusí byť mím, nemusí byť kúzelník, nemusí byť babkoherec. Máme novinárov medzi sebou, máme učiteľov medzi sebou. Áno, tie predispozície umelecké mu dávajú lepší štart tomu človeku, ale za mňa je o mnoho viac to emočné. Lebo tie ostatné veci sa dajú naučiť.
Emočné akože napojenie sa na tie deti?
Áno, áno. Lebo žonglovať sa naučí človek. Hrať na ukulele sa naučí človek. Trieskať sa o zárubňu a šmiknúť na bananovej šupke sa naučí človek. Ale byť napojený a byť emočný a vnímať, to sa naučiť nedá. To buď v sebe človek má, alebo nemá. Zažil som veľa ľudí, ktorí chceli ako keby robiť zdravotného klauna. Boli to herci, profesionáli, ale nezvládli práve toto emočné zaťaženie a to potlačenie toho svojho ega. Lebo tam je to, keď sme sa bavili aj predtým, že tie deti nám nezatlieskajú. Oni sa veľakrát nezasmejú a my odchádzame z tej izby a keby som mal odísť frustrovaný a nešťastný, tak to nemôžem robiť. Ale ja viem, že možno on sa teraz nezasmeje, možno teraz sa nebaví, ale niekde mu to v hlave zostane ako spomienka a možno sa zasmeje za 10 minút alebo za rok, alebo sa zmení nálada.
Alebo len testoval.
Alebo len testoval. Ale že toto je dôležité a áno, učíme sa. Improvizácia v rámci klaunov je dôležitá. Samozrejme, učíme sa, existujú rôzne klaunské princípy, ktoré nie sú len ako medzi zdravotnými, ale ako celkovo cirkusové, klaunské princípy, múdry, pekný, hlúpy, škaredý, potom áno, áno, nie, 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 áno, princíp gegu, partnerov, kolegov, komplicov, biely klaun, červený klaun, akože tých kombinácií je strašne veľa. Toto sa učíme, vzdelávame, ale dnes toho najviac vždy vychádzajú tie príbehy, že tie deti chcú na tej izbe proste sa chcú zažiť, chcú niečo zažiť.
Súčasťou nejakého príbehu, ktorý ich vyťahne z tej reality.
Áno, áno, tak. A toto sa učíme a to je tá improvizácia, ktorú ten zdravotný klaun musí priniesť na tú izbu.
Čiže vlastne to je psychológia, odhadnúť, čo to dieťa v tej chvíli by zaujalo. Hej?
A je to, je ten moment nečakaného je asi také, keby som to mohol povedať, že pre tých zdravotných klaunov také najviac, že priniesť niečo, čo ako keby naruší absolútne to zaužívanie.
Tabu.
Tabu. A možno aj tabu, áno. To je také to, že ako v tých dobrých filmoch, kedy vy ste 100% presvedčení, že toto a toto sa stane, ono sa stane presný opak. Hej? A toto, keď ten zdravotný klaun na tej izbe dokáže, tak vtedy sa dejú tie zázraky a zmení sa tá atmosféra. Takže my sa neustále učíme, ako hovorí náš umelecký šéf, my sa neustále vzdelávame, ako byť stále hlúpejší. Lebo to je ako keby princíp toho, že
otvorené oko, hej.
Áno, že dať tomu dieťaťu a tomu, ktorý sa na nás pozerá, pocit, že my sme tí, ktorí sme nešikovní, ktorí proste robíme chyby a vieme sa na tom zasmiať a učíme nielen ich, ale aj seba, že netreba strácať čas nad nezmyslami. Aj keď tie choroby nie sú nezmysly, hej, to sú vážne veci, veľakrát naozaj až fatálne. Ale napriek tomu, ja napríklad to mám tak, aj keď sa o tom bavím s niekým iným, keď robím nejaký rozhovor, že mne napríklad, keď ja idem klaunovať a klaunujem pre deti, ja si viacej, neviem, či by som to aj mal vôbec hovoriť, že ja viac dostanem, ako dám. Aspoň ja to tak mám, že ja snažím sa dať všetko samozrejme do tej klauniady, ale tá spätná väzba je niekedy o mnoho viac, ako dám.
No, ja. Na scéne ako Clown Doctor ste už pomerne dosť dlho. Viem, že na začiatku to bolo dosť odmietané ako rodičmi, tak lekármi, že čo toto vôbec má robiť v nemocniciach, to je tiež takéto naše tradičné, že to je to posvetné, kde sa bolí a bojí. Dnes už zrejme máte aj tú podporu rodičov, aj tých lekárov, ale niekedy mi to tak príde, pre koho robíte viac tie klauniady v niektorých situáciách? Pre tie deti alebo pre tých rodičov? Lebo častokrát tí rodičia majú oveľa väčší strach, lebo majú tú projekciu, čo môže byť, čo bolo a tak.
Ja myslím, že je to také komplexné. Áno, veľakrát tí rodičia viac odbúrajú ten stres ako to dieťa. Lebo vravím, to dieťa si veľakrát neuvedomuje, že aký ten vážny problém, dajme tomu, je. Ten rodič si to uvedomuje. Tak keď sú deti dlhodobo hospitalizované a my prídeme na to oddelenie, a tak veľakrát tí rodičia môžu zrazu odísť z tej izby aj si uvariť kávu alebo len tak byť sami so sebou.
Tých 10 minút.
Aspoň tých 10 minút a my s kým sa my vlastne venujeme tomu dieťaťu. Myslím si, že za tých 15 rokov sa aj na Slovensku podarilo urobiť to, že aj personál, aj rodičia nás začali vnímať ako súčasť prostredia, ako kolegov, ako že sme súčasťou toho liečebného procesu, že tam nie sme niečo navyše a je to, existujú a robia sa o tom už aj nejaké štúdie, aj nejaké dôkazové, aj nejaké výskumy, ale vidíme to my priamo na tých izbách, na tých nemocničných chodbách, aj pri spolupráci s tým personálom, dokonca intenzívne pracujeme s personálom. Organizácia Červený nos má program, ktorý sa volá Humor v zdravotníctve, kde chodíme vlastne do nemocnic. Ani nie, že školíme, ale robíme tak akoby osvetu pre personál, pre sestričky, pre doktorov, kde im vysvetľujeme, ako funguje humor, aké sú princípy humoru, prečo tam chodíme, čo oni môžu urobiť, aby ako keby tú náladu, atmosféru, lebo nie sme stále v tých nemocniciach, mohli oni pracovať s tým humorom. Takže myslím, že to ponímanie zdravotných klaunov sa za tých 15 rokov posunulo veľmi pozitívne niekde inde. A hlavne je to o tom, že je úplne jedno, že to ste, ako vyzeráte, čomu veríte, či ste chudobní, bohatí, keď vás niečo bolí a trpíte, tak ste na jednej lodi. Tak je jedno. A toto je, myslím, tá vec, ktorú tí klauni ako keby prinášajú a čo je taká tá pridaná hodnota, že je úplne jedno, že z akého prostredia vo niečo, tá bolesť a to trápenie je vždy rovnaká, ako keby, že tam nezáleží na tom statuse.
Nieká bolesť je univerzálna. Úplne na záver, viem dokonca, že vy dokonca robíte aj spoluprácu s lekármi na operačných sálach priamo.
Áno. Ten program sa volá NOS, na operačnú sálu. Hej, organizácia Červený nos Clown Doctors má viacej programov. Keď sme sa bavili o tých deťoch, ktoré už sa nevrátia, tak tam je napríklad program, ktorý sa volá Prezvuky. Prezvuky máme, kedy chodíme domov k takýmto deťom, ktoré už odídu z tej nemocnice.
A paliatívnej starostlivosti.
Paliatívnej starostlivosti sú v domácej liečbe paliatívnej, kedy my tam chodíme až do toho konca. Program, ten cirkus pacientov, o ktorým som hovoril, Fidlikára. A jeden z týchto programov, ktorý robíme, to sú tak iné ako tie klasické návštevy, sa volá NOS na operačnú sálu, kedy vlastne zdravotný klaun chodí v doobedných hodinách ráno na oddelenie a sprevádza deti vlastne na operácie. To znamená, že je tam nejakých 5-6 hodín a tie deti ráno tam prídu alebo tam už ležia od večera, alebo niekedy prídu.
Je vlastne v tom strese, hej?
Sú v strese a snaží sa ich ako keby zabaviť a zamestnať tú myseľ, možno aj tým humorom, tak, aby nemysleli na to, čo sa deje. A tam sa práve veľakrát stáva, že viac to pomáha tým rodičom ako tým deťom. Lebo tí rodičia sú v o mnoho väčšom strese veľakrát, samozrejme, ako tie deti. A pracujeme s tými deťmi, pracujeme s tými rodičmi a prichádzame vlastne až po tú červenú čiaru, kde už naozaj idú len sterilné veci a kedy sa za nami zatvoria tie dvere. A je to jeden z programov, ktoré ja mám strašne rád, lebo tam sa dá, ako sa povie, uletieť do neuveriteľných spôsobov, kedy, ja neviem, máme mapu a snažíme sa nájsť cestu na operačnú sálu a ideme opačným smerom a vymýšľame úplne koniny, aby sme vlastne pomohli tým deťom zabudnúť na ten stres a na ten strach, ktorý tam je. A neustále sa snažíme pracovať na tom, aby sme to vylepšovali, aby sme stále boli vlastne hlúpejší, alebo teda lepší a lepší v tom, čo robíme. A myslím si, že tej organizácii Červený nos Clown Doctors sa to darí a má to zmysel táto práca, lebo zase sa vrátim k tomu spätne, lebo za tých 15 rokov som zažil už toľko zázrakov, že z toho budem žiť do konca života.
Toľko Roman Večerek. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Pšinský.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.